Пригадую той перший раз, коли Енді Дюфрейн до мене звернувся. Так чітко пригадую, наче то вчора було. Але Риту Гейворд він зажадав не тоді. То було пізніше. Улітку 48-го він прийшов по дещо інше. Більшу частину своїх оборудок я провертаю прямо там, у дворі, і ця винятком не стала. Наше подвір'я велике, набагато більше за інші. Це досконалий квадрат зі стороною 90 ярдів. З півночі – зовнішня стіна зі сторожовими вежами з країв. Охоронці на них озброєні біноклями і поліцейськими гвинтівками. У тій північній стіні є головні ворота. Вантажні майданчики для вантажівок на південному боці подвір'я. Їх 5. У будні в Шоушенку кипить життя. Вантажі то прибувають, то від'їжджають. У нас є фабрика, де виготовляють номерні знаки, і велика промислова пральня, що обслуговує всю в'язницю, діагностичну психіатричну лікарню в Кітері та психлікарню в Еліоті. А ще є великий автосервіс, де ув'язнені механіки ремонтують тюремний, державний і муніципальний транспорт, не кажучи вже про приватні тачки вертухаїв, начальників адміністрації, а ще не раз і не два членів комісії з УДЗ. Зі сходу сторону прямокутника утворює товстелезна кам'яна стіна з купою віконець прорізів. На іншому боці тієї стіни розмістився 5-й блок, а з краю західного боку розташовується контора адміністрації та лазарет. Шоушенк ніколи не страждав від перенаселення, як більшість тюрем, і 1948-го був заповнений хіба що на 2/3. Але на подвір'ї завжди товклися від 80 до 120 в'язнів. Перекидали м'яча у футбол чи бейсбол, кидали кості, чесали язиками, провертали оборудки. У неділю тут взагалі яблуку ніде було впасти. У неділю тут було велелюдно, як на сільському ярмарку. Без бабів, хіба що. Саме в неділю Енді вперше й підійшов до мене. Я саме перетер про радіоприймач з Елмором Армітажем, пацаном, який не раз мені ставав у нагоді, коли підійшов Енді. Звісно, я знав, хто він. За ним тяглася репутація сноба і сухаря. Люди казали, що він наче сам напрошувався на неприємності. Одним із людей, що таке казали, був Бокс Даймонд, чувак, із яким краще не зв'язуватися. Співкамерника Енді не мав, і я чув, що саме цього він і хотів, хоча одиночки в блоці номер 5 були вузькі, як домовини, ну, може, трохи ширші. Але я не слухаю брехні про людину, коли можу сам про неї судити. «Привіт», – сказав він, – «я Енді Дюфрейн». Він простягнув руку, і я її потис. Він був не з тих, хто марнує час на світські балачки, одразу переходив до діла. «Я так розумію, ти тут знаєш, як усе дістати». Я погодився, що час від часу можу знаходити певні речі. «І як ти це робиш?» – поцікавився Енді. «Іноді», – відповів я, – «речі наче самі приходять мені до рук. Я не можу це пояснити, хіба що тим, що я ірландець». Після цих слів він злегка всміхнувся. «Цікаво, чи міг би ти дістати мені скельний молоток? Що це таке і навіщо воно тобі?» Енді здивовано на мене глипнув. «Хіба мотивація клієнта належить до сфери твого бізнесу?» Почувши це, я зрозумів, чому за ним закріпилася репутація сноба, який дметься, мов жаба, на корч. Але в його запитанні я вчув ще й тонкий проблиск гумору. «Скажу тобі так. Якби тобі потрібна була зубна щітка, я б ні про що не питав. Просто назвав би ціну. Бо, розумієш, зубна щітка – нелетальний тип зброї». «А тебе летальна зброя сильно парить?» «Так. До нас летів бейсбольний м'яч, заклеєний ізоляційною стрічкою. Енді, обернувшись швидким котячим рухом, вихопив його з повітря. Тому руху сам Френк Мальцоне позаздрив би». Френк Мальцоне – гравець бейсбольної команди Boston Red Sox 1955-65 роки і California Angels 66. Енді блискавично жбурнув м'яч туди, звідкіля він прилетів. Збоку здавалося, що зробив це одним порухом зап'ястка, швидко, легко і невимушено. Однак у цьому китку вгадувався всякий такий професіоналізм. Я бачив, що за нами одним оком спостерігають багато людей, займаючись своїми справами. Вартові на вежі, ймовірно, теж стежили. Без зайвої скромності скажу, що в кожній тюрязі є арештанти авторитетні. На малу в'язницю їх, може, з 4-5 набереться, а на велику 2-3 дюжини. Я в Шоушенку саме ходив в авторитетах, і моє ставлення до Енді Дюфрейна могло круто вплинути на його життя-буття за ґратами. Напевно, він теж це знав, але не плазував і сраку мені не лизав. Поважаю таких. Логічно. Я тобі розкажу, що це і на що воно мені. Скельний молоток схожий на мініатюрне кайло. Десь отаке завдовжки. Енді розвів руки приблизно на фут. Саме тоді я вперше й помітив, які в нього охайні й доглянуті нігті. З одного боку в нього вістря, з іншого пласка тупа голівка молотка. А потрібен він мені, тому що я люблю каміння. Каміння, повторив я. Присядьмо отут на хвильку, запропонував він. Я на це пристав. Ми присіли навпочіпки, мов двоє індіанців. Узявши в жменю землі з подвір'я, Енді став перетирати її в доглянутих долонях, і вона посипалася хмаркою дрібної пилюки. Залишилися тільки дрібні камінці, один-два виблискували, решта були тьмяні і звичайні. Серед тьмяних виявився кварц, але збляклим він є тільки доти, доки ти його не натреш, а вже потому набуває гарного молочного відтінку і блищить. Енді відчистив камінець та кинув мені. Упіймавши, я його назвав. «А вже ж кварц!» – кивнув він. «А ще ось, дивись, слюда, сланець, замолений граніт. А ось шматок зернистого вапняку ще з тих часів, коли місце для тюрми прорубували в пагорбі». Він викинув каміння і стер пилюку з долоні. «Я цікавлюсь камінням, тобто цікавився камінням у колишньому житті. Мені хотілося б знову займатися улюбленим хобі в обмеженому обсязі». «Недільні експедиції на подвір'я для прогулянок?» – підводячись спитав я. Думка була безглузда, проте від погляду на той крихітний шматочок кварцу моє серце на мить якось дивно тьохнуло. Точно не знаю чому, мабуть нагадало про зовнішній світ. Такі речі у твоїй уяві якось не в'яжуться з подвір'ям. Кварц – це щось таке, що витягають із маленьких дзюркотливих струмочків. Краще мати недільні експедиції сюди, ніж ніяких недільних експедицій. Такою штукою, як скельний молоток, можна розкроїти кому-небудь череп, зауважив я. У мене тут ворогів нема, тихо відказав він. Нема? Я посміхнувся. Почекай трохи. Як будуть проблеми, я їх владнаю без скельного молотка. А може ти тікати хочеш? Прорити хід під стіною, бо коли так... Він ввічливо розсміявся, і коли через 3 тижні я оглядів скельний молоток, то зрозумів причину. «Знаєш, – сказав я, – якщо хтось побачить у тебе цей молоток, його відберуть. Якщо в тебе побачить ложку, її відберуть. Що ти думаєш робити? Сісти тут у дворі і почати колупати? О, думаю, я зможу знайти йому набагато краще застосування». Я кивнув. Насправді, то вже було не моє діло. Людина замовляє мені послугу, щось для неї дістати. Зможе вона зберегти цю річ після того, як я її роздобуду, чи ні, то вже мене не обходить. «Скільки за таке можуть просити?» – спитав я. Мені починала подобатись його стриманість. «Коли ти 10 років проводиш у постійному гармидері, як оце я тоді, то дико втомлюєшся від скиглів, хвальків і крикунів. Так, я думаю, чесно буде, якщо скажу, що Енді мені сподобався одразу». $8 у першій ліпшій крамниці спорядження для скелелазів», – відповів він. «Але я розумію, що в такому бізнесі, як твій, людина працює методом фіксована ціна плюс навар». «Ціна плюс 10% – це моя звична ставка. Але у випадку з небезпечними предметами доводиться її піднімати. Для таких причандалів, як отой, про який ти говориш, змазки на колеса треба трохи більше. Скажімо, $10». «10 – то 10». Я глянув на нього з недовірливою усмішкою. «І ці $10 у тебе є?» «Є», – тихо мовив він. Уже згодом, коли багато часу спливло, я дізнався, що було в нього понад 500. Він примудрився пронести їх із собою. «Коли тебе оформлюють у цьому готелі, один із коридорних зобов'язаний нахилити тебе вперед і заглянути тобі в отвір». Але ж отвір там глибоченький, і якщо не надто на цьому загострювати, то людина рішуче налаштована може запхнути собі туди чималий предмет, досить глибоко, щоб його не було видно. Якщо, звісно, коридорний, який тобі трапився, не буде в настрої натягнути гумову рукавичку і трохи поколупати. «Тоді лади», – кивнув я. Ти повинен знати, на що я розраховую, коли тебе зловлять із тим, що я тобі дістав.
Напевно, повинен, сказав він.
У його сірих очах промайнув інший вираз, і я зрозумів. Він точно знає, що я скажу. То було якесь осяяння, проблиск особливого лише йому притаманного іронічного гумору. Якщо тебе зловлять, ти кажеш, що цю штуку знайшов. Ото й усе. Тебе на 3-4 тижні кинуть у карцер, цяцьку свою ти, звісно, втратиш, а у справі з'явиться чорна мітка. Якщо назвеш моє ім'я, я з тобою більше ніколи не матиму справи. Ні на пару шнурків, ні на пакетик Баглера. І ще хлопців пришлю, щоб тобі пику підправили. Я не прихильник насильства, але ти зрозумів, у якому я становищі. Не можу ж я дозволити, щоб про мене пішов поголос, ніби я собою не володію. Це поставить на мені жирний хрест.
Баглер, марка тютюну для саморобних цигарок.
Так, напевно. Я все розумію. Тобі нема про що хвилюватися.
Я ніколи не хвилююся, сказав я. На зоні проценти за таке не крапають.
Він кивнув і пішов. А через 3 дні став біля мене на прогулянковому подвір'ї під час ранкової перерви у пральні. Не заговорив і навіть не глянув у мій бік, але спритним порухом, як фокусник, що показує трюки з картами, вклав мені в долоню зображення шановного Олександра Гамільтона. Цей чоловік швидко пристосувався. Я добув йому скельний молоток. Одну ніч потримав його в себе в камері. Інструмент був саме таким, як він описував. Для втечі не годився. Я так прикинув, щоб цим молотком проколупати під стіною тунель, людині років 600 знадобилося б. Та все одно певні побоювання в мене були. Якщо цим кайлом цокнути когось по довбешці, то цей хтось точно вже більш ніколи не слухатиме по радіо Фібера Макгі та Моллі. А в Енді вже почалися проблеми з сестричками. І я міг лише сподіватися, що це не для них він заготував скельний молоток. Фібер Макгі та Моллі. Американський комедійний радіосеріал, що протягом кількох десятиліть мав незмінну популярність. Прем'єра відбулася на каналі NBC 1935 року, тривав до 1959 року, ще довго після того, як радіо перестало бути домінантною формою розваг в американській популярній культурі. Та врешті я довірився інтуїції. Рано вранці наступного дня, за 20 хвилин до сигналу підйому, я проштовхнув молоток і пачку Кемела Ерні, старому шнереві, що замітав коридори в 5-му блоці, поки не відкинувся в 56-му. Він без слів опустив їх у кишеню халата, і наступного разу я той молоток побачив уже через 7 років. Наступної неділі Енді знову підгріб до мене на подвір'ї. І скажу вам, бидон у нього був ще той. Нижня губа так набрякла, що нагадувала палку копченої ковбаси. Праве око розпухло і було наполовину заплющене, а на щоці красувався потворний шрам від пральної дошки. Еж, у нього точно були тертя з сестричками. Та він ані словом про них не прохопився.
«Дякую за інструмент», – мовив він і пішов геть.
Я зацікавлено провів його поглядом. Він зробив кілька кроків, угледів щось на землі, нахилився і підібрав. Маленький камінець. Тюремні роби, окрім тих, які носили механіки на роботі, були без кишень. Але обійти це була не проблема. Камінець щез у рукаві Венді і не впав на землю. Я був у захваті. І від нього теж. Попри халепу, у яку вскочив, Енді жив далі своїм життям. Є тисячі таких, що не живуть, чи не хочуть, чи не можуть, і багато хто з них не сидять у тюрмі. А ще я помітив, що його обличчя досі було таким, наче по ньому пройшовся торнадо. Зате руки, охайні й чистісінькі, з доглянутими нігтями. За наступні півроку я його майже не бачив. Більшу частину того часу Енді провів в одиночці.